2026, pues bueno, bazuen helburu oso garrantzitsu bat. Temperatura igoera 2 gradu baino gutxiagora mugatzeko konpromisoak jasotzen ditu. Hori, hala ere, katastrofe izango litzateke ere, baina bueno, Parisko akordiotik 2 urte pasa dira eta itxaropen batzuk bazeuden bai arintze, egokitze eta finantza arrakalak izteko, adibidez. Eta bueno, pues ikusten ari gara akordio garrantzitsuak egon direla, bai. Lehenengo astean, adibidez, ja bueno, zuek dakizuenez, ba baso soiltzea mugatzeko akordio bat egon zen, buelta eman horri 2030 urterako, gero metano isuriak murritzea ere, 20%, pentsa dezagun metano dela berotegi efektuko gaz oso indartzoa, eta gero ikatzaren erabilerarekin bukatzea ere. Zer gertatzen da, pues herrialde oso garrantzitsuak eta oso kutsatzaileak ez dira egun akordioan kanpoan geratu dira, eta hori bai dela oso etzigarria, adibidez. Gero, itxarmenak betetzea borondatezkoa izango dela, pues hori ere etzigarria da. Beraz, ba bueno, pues adi egongo gara ea nola bukatzen den goilera hau. Bueno, beti dago toki bat itxaropenerako, baina bueno, pues ez dakigu, ez daukagu oso argi nola zehaztuko diren akordioak, eta claro, gero bete behar dira akordio hori ere. Eta esan bezala, pues egon gara mintegi batzuetan erabat interesgarriak han hitz egin da finantziazioari buruz, hitz egin da hegoaldeari buruz, zenbat diru, zenbat funtze izango diren beharrezkoak, pues bueno, hau dena jasotzen ari gara eta gero lasaitasunarekin aztertu beharko dugu, bai.
Gaia Nafarroara ekarrita, Laura, hemen aldaketa klimatikoaren eta trantsizio energetikoaren lege proposamena lantzen ari zarete parlamentuan, ze itxura hartzen diozue?
Bueno, dakizuenez, ireki zen une bat eztabaidatzeko, pasa dira parlamentutik hainbeste profesionalak, sindikatuak, plataformak, mugimendu sozialak, entzun dugu, haien ekarpenak jaso ditugu, eta bai, bueno, legea eztabaidatuko da Euskal Herria Bildun, prestatzen ari gara emendakin asko, eztabaidatzeko, zuzenketa asko, eta bueno, pues orain hasten da unea hori eztabaidatzeko, eta bueno, espero dugu gobernuak gure proposamenak eta gure emendakinak aztertzea eta jasotzea, bai, bai.
Glasgowen jasotzen ari zaretenetatik ere gehituko duzu ezer lege proposamen honetan?
Esan bezala, jasoko dugu dena, lehendabizi entzun behar dugu ze konpromiso zuzenak hartuko diren, nolakoak izango diren, eta gero hori zein neurrian eraman behar dira Nafarroara, begira, datorren plenorako pentsatzen ari gara, edo agian galdetuko dugu gobernuari nola jarriko edo eramango duen hemengo akordioak eta hemengo objektiboak eta Nafarroara, eta zer egingo duen zuzenki hori lortzeko. Bai, Europako objektiboekin lerrotzeko nola egingo du Nafar gobernuak. Ero hori, pues, azken azterako, guk zer espero ditugu, pues esan bezala, pues borondate politikoa handiago guztiz beharrezkoa dela, eta bueno, pues hitz polit gutxiago eta konpromiso ausartago, hori espero dugu eta ikusiko dugu.
Bada, Laura Aznal, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, gogoan izan, Glasgowen, ordu bete gutxiago dutela, goizeko 7:40 dira. Eskerrik asko, Laura.
Zuei, eskerrik asko zuei.